Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп микрофон алдында Раил Садри. Безнең заман каһарманнары сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Балаларны туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган гаиләләр белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Әлеге проектны без Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Бүгенге тапшыруыбызны башлап җибәрү өчен бик тә мәгънәле җыр сайлап алдык. Рәшит Әхмәтҗан шигыренә Зөфәр Сәхәбиев иҗат иткән «Әнкәм теле» дигән әлеге җырны Римма Ибраһимова башкаруында тыңлыйк.
Бергәләп җырлыйк туган тел җырын, кечкенә чакта җырлаган кебек һавада. Кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде. Һавада кояш җирдә туган тел булмаса әгәр зураймас иде. И туган тел
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Без бүген уникаль гаиләгә кунакка килдек. Яршалла шәһәрендә гомер итүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар икесе дә галим кеше, техник фәннәр кандидатлары. Үзләре әйтүенчә, фән дөньясында үз урыннарын табуга, зур үрләргә ирешүләрендә туган телнең дә роле зур. Без алдарак кына тыңлап киткән җырдагыча, һавада кояш, җирдә туган тел булмаса әгәр, зураймас идек. Лилия һәм Илнар югары белемне үз туган телләрендә алып калган бәхетле буын вәкилләре. Шуңа аларның фикерләү дәрәҗәсе дә үзгә. Бүген үзләре дә балаларын милли рухта туган телебезне белә, хөрмәт итә торган итеп тәрбиялиләр. Бу хакта тәфсилләбрәк итеп үзләре сөйләр. Шуңа аларны микрофон алдына чакырам.
Минем исем Илнар. Туганым мин Себердә, Сугыш шәһәрендә, әтиләр үзләре Ахтамыш шәһәреннән, Пуша авылыннан. Вакытында шунда үскәнмен, бер 9 яшькә хәтле, аның гаиләсе белән авылга кайтканбыз, авылда торганбыз, аның сайын да монда чалуга күчтек, тәмамладым мәктәпне, икенче гимназияны. Аннан кула кердем мондагы кампига, Кампа техника институтына, якландым Гандаскина, доцент булып шунда эшлим беренчесе. Инде хәзер инде бер 8 ел бер джигет дигән клуб белән оештырдык та, шуны җитәклим. Робототехника инженерия клубы инде бая.
Бу турыда алга таба да сөйләп китәрбез әле. Хәзер сез белән танышыйк.
Минем исем Лилия, мин үзем мөслим ягыннан, мөслим районының Кубагурта мәктәбен бетердем. Әтиемдә укытучылар, үзем инде сайладым инженер-технолог профессиясын, химик-технологический университетны бетергәчтен, шунда калдым, укытыр, аспирантурада укыдым башта, бик яхшы профессор да Олег Умович дигән инде ул нефтехимия өлкәсендә бик танылган профессор. Аннан соң ул мине эшкә калырганда да аспирантураны бетергәчтен инде кандидатскийны яклагачтан. Бер 10-15 ел эшләгәннән соң Илнарга кияүгә чыгып, Чаллыга күчендем инде.
Сезнең гаилә нидән башланып китте?
Безне таныштырды безнең троюртный туганыбыз. Без инде башта 10 ел элек очрашкан булганбыз аның туенда, ләкин бер-беребезгә игътибар итмәгәнбез. Яңадан ул инде төбәп таныштырганнан соң бер-беребезгә игътибар иттек һәм бик тиз бер-беребезне ошатып, шул бер ай, ике ай дигәндә өйләнешеп тә куйдык инде. Илшат Илнарның дусты, ә минем троюртный туганым.
Чынлап та ике техника әйбит. Бер гаиләдә шулай килеп чыккан.
Һәм ул мөгаен тизрәк якынаерга да сәбәп булгандыр. Икебез дә вузда укытучы булгачтын, уртак темаларда күп, якын темаларда күп. Шулда бәлки сәбәпче булгандыр.
Илнар абыйның чынлап та гаилә тарихына кайтыйк әле. Сез Сибиргә барып, Сибирдә тудым дидегез әйбит. Әти әниләр анда ничек килеп эләккән, сез ничек барып чыккандыр?
Алар инде монда өйләнешкәннәр, һәм киткәннәр инде вакытында алып Казанда торганнар, Казанга киткәннәр инде эшкә. Әти шофер, водитель, һәм шунда киткән эшкә инде вакыт йөртергә. Һәм шунда яшәгәннәр алар. Соңга кайтырга туры килгән инде. Соңынчы елда, соң бердә.
Менә сез үскәндә гаиләдә ничек иде? Татар телендә сөйләшү бар идеме?
Әйе, гомумән инде. Әти сөйлидер инде. Авылга кайткач сорыйлар иде. Ничек синең малаең шулай татарча сөйләшә? Малаең кызың, менә сеңлең дә бар. Монда менә шулдан кайтар татарча белмиләр дип. Белмим бит ул татар малай дип әйтәләр иде. Сыры шунда иде, әти гомумән кырт кисәдер, ана урамда сөйләш, ана ни телләтлисең, монда үз телендә татар телендә сөйләшәбез дип әйтәләр. Әтинең позициясы каты иде, һәм без бары тик татар телендә сөйләшәләр иде. Хәтта әти яки әни русча белән сөйләп килгәндә, мин аңа инде китәләр. Сибирдә татарда да күп яшисез инде, ләкин барыбер төп дуслар, анда бөтен сәурыслар, ләкин татарча сөйләшү ул шунда сакланды, иде тыю иде.
Вакытта инде сез шунда Себер мәктәпләрнең берсендә укыдыгыз
әйе? Әйе, садикка шунда йөрдек, мәктәптә шунда укыдык, 3-нче сыйныфны шунда тәмамладым мин. Аннан соң авылга кайтылды инде.
Авылда мәктәпкә кердегез мине?
Авылда, әйе, тагын авылда шул мин укыдым. Аннан соң тагын монда икенче гимназияда тагын 4 ел инде. Аннан соң монда калу да инде, калуында компьютер, компьютер бар иде татар төркеме. Ул татар төркемендә укыдык тагын, техник белемне, мин югары техник белемен татар телендә алдым. Югары математика, минем өчен поршень түгел, пешкәк дип әйтү минем өчен норма. Аннан соң татар телендә укыттым. Татар телендә укыту буенча замдекан булып эшләдем бер мәлне. Шуңа инде югары белемне татар телендә алгач инде саклана икән тел инде.
Чынлап та сез бик бәхетле буыннарның берсе дип әйтергә кирәк инде бу уңайдан.
Әйе, әйтергә һичшиксез. Шул чорга эләктек. Рөстәм Алгачлар вакытында анда йөргәннәр, саклап калганнар бу татар телен үстергәннәр. Нәкъ менә югары белемне татар телендә бирү вакытына туры килдем мин. Без шундый күп статистикалар ясыйдырга ничә ядырык. Чагыштырмача санаганда инде татар факультетын бетергән студентлар арасында техник фәннәр кандидаты булучылар рус төркемен бетерүчеләргә караганда күбрәк иде. То есть, статистика, ол барадыр екен саны салына керек. Біз қарлықтай оны атадыр екен. Не үшін шылай? Шынки, бары бір, қуатлауылы техник фәннер туған тілді ақшылар өздәштірілі. Біз аны шынды оны ата керек.
Лилипа, сіздің ғойдеді ненде ерек мұхит еді?
Біздің ғойдеді, ол вақытта бен ауыл балаларды татша сөйлеш әдірі, бізді хешіксі сөйлешу ғойдеді гіл татар тіліндегі нәйденді. Хам біз өстік татарша телевизордан спектакльлер қорап, ауыл Талқбай, Мұрау Батыр, каникул сайын. Ертен татарша гимнға уянадырық, ел күндеріні тыңлайдырық, татарша концертлар радиодан. Алдырадырық татарша Сабантуй, Сабыға журналлары, әтенелер шулай алдырадырық журналлар, қазанотлар, идел келейді. Біз өстік шын татар мұхитінді. Әне менің оқытушы, әтей шулай оқытушы.
Сіздің мені шулай оқытушы болып кетуіңізге де олар себепші болды ма?
Мен енді білем оқытушы қызметті нешік ауыр екенін, мен аны бәлекейден көріп өстім. Шуңа көре мен тілемеген оқытушы боларға. Шуңа да техник хүнер сойладым. Әмі ләкен бары бір тұрмыш өзінікін етті, тұрмышым бейленді оқытушы хүнері білен.
Сіздің нәсілді әтиендейден қолатағын оқытушылар болған ма? Яки мұлалар болғандыр?
Әнемнің бабасы мұла болған өз уақытында енді. Туғандар арасында шулай оқытушылар көп. Абыйым оқытушы. Икінші абыйым шулай мәғариф системасында ішілей. Әтиімнің бір туған апасы мені бірінші оқытушы. Туғандар арасында оқытушылар бек көп.
Біздің заман қаһармандары. Ата бабасын еске алмаған кіші игілік көрмес. Татар халық мәкәлі. Сіз біздің заман қаһармандары тапшыруын тыңлайсыз.
Біз бүгін Яршалы шәһәрінде яшәүші Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда қунақта.
Менә шундый әйбер әйттегез, элек авылда без әле үскәндә татарча сөйләшәләр иде дип әйтә бит. Бүген киресен күзәтергә мөмкин.
Әйе, хәзер инде җәй көне авылга кайтканда, авыл балалары, авылда яшәүче балалар кызганычка каршы русча аралашалар бер-берсе белән. Андый әйбер күзәтелә. Моның сәбәпләре күп: телевизор карау, мультиклар карау, телефон. Мин шуның белән аңлатам. Бәлки инде мәктәптә дә укулар хәзер күшкәннәр русчага. Ансын әйтә алмыйм, бәлки шуның белән дә мәйдәр.
Илнар абыйны әйттегез бит инде, монда әле икенче гимназиягә укырга кердем дип әйбет. Ниндидер кыенлыклар булдымы сезнең күшеш чорында? Сез бит инде Сибирдә русча укып кайткан кеше.
Юк, татар гимназиясында проблема юк иде, чөнки ул вакытта мин бит авыл мәктәбендә укыган идем. Анда гел татар телендә укыдык, проблема булмады һич. Һәм аның институтка да татар телендә укыдык, анда гел проблема булмады гел. Андай кыенлыкларына мин гомумән татар телендә уку аркасында ниндидер бер телдән икенче телгә күчү проблемасы бер кайчан да булмады. Гомумән кайчан әйтәр, теге менә минем балам укысын рус телендә, чөнки ул сиңа интегәчәк дип мин һәр вакыт үземне мисалына китерәм. Мин татар телендә укыдым, техник фәннәренә. Якландым да мин бар рус телендә, диссертация мен рус телендә якланды. Мин аны профессор каршында сөйләдем, татар телендә түгел, рус телендә. Рус телендә мәкаләләр бастырылган. Ул беренче кеше шик була алмый. Монда телнең бернинди гаебе була алмый. Монда бу һич уйлап табылган уйдырмай бер генә. 100% монда инде. Үзем аша чыгып әйтәм, үземнең тәҗрибә аша, студентларның тәҗрибәсе аша чыгып әйтә алабыз. Бу ялкаулыкмы бу, мисал инде кичә мәсәлә.
Менә хәзер бит инде югары белем бары тик безнең рус телендә генә калды әйбәт. Менә һәм менә аның татар телендә бетүенә нинди сәбәпләр булды? Сезнең институт күләмендә генә дип әйтик.
Төп сәбәпче федераль законодательдә алар без закон буенча татар телендә укый торган төркемнәрдән җыя алмыйбыз, туплый алмыйбыз. Чөнки без килеп чыга башка милләт кешеләрен кысыртыйбыз имеш. Менә шундый ни бар, закон буенча без җыя алмыйбыз. ЕГЭ бирелә бары тик рус телендә генә, һәм закон буенча без правил приема ялышмасам, без аны туплый алмыйбыз. Ниндидер өстәмә чикләүләр куябыз булып чыга. Закон буенча без ЕГЭ бирде, һәм бетте шушы ЕГЭ баллары нәтиҗәсендә генә ул керә аларга тиеш үзе сайлаган специалистларга. Бары тик ЕГЭ баллар буенча гына, баллар суммасы буенча. Ә хәзер без өстәмә бер чикләү кертәбез. Ул бергә тиеш татар телендә әйтәбез. Һәм без килеп чыга законны бозабыз. Шуның аркасында хәзер без кызгалышка каршы татар төркемен җыя алабыз.
Әмнә татарлар гына үзләре теләп коммерция бүлегендә укырлар иде микән?
Юк, кызгалышка каршы алай гына түгел, монда кечкә-кечкә татар классларын тотып куйлар. Нинди югары белем монда. Кызгалышка каршы әлегә шундый хәл. Хәтта татар мәктәбенә килгән кешеләр дә әйтәләр бит. Әйдәгез, киметик, монда мәктәп аңлата кергәндә без татар гимназиясе, татарча укыячакбыз. Шунда да кереп бит татар балалары, татар ата-аналары шундай сүз әйтәләр. Югары белем турында кызганычка каршы сүз дә бармый.
Туган телләрен хөрмәт итмәүдән киләме ул, ничектер аңа кимсетеп караудан микән ул?
Төрлесе бардыр. Мин алар җәлдим. Бай ихласнан җәлдим. Алар туган телләренең, әни телләренең камиллеген аңламаганнар, тәмен тоттыймаганнар, һәм үзләре тоймыйлар, һәм балаларына да моны җиткерә алмыйлар. Ихластан аларны җәлдергәнә була инде. Һәм аларны аңлап бетерә алмыйлар үзләре дә, нәрсәне югалтканнарын. Алар бөтен шушы әйберне нинди рациональ әйбергә кертмәкче булалар. Менә минем балам укымас, акча эшләмәс, шушындый критерийләр белән фикерлиләр. Ләкин башка әйбер дә бар. Рух бар, милләт бар, кан бар, генетика бар, күп әйберләр бар. Бу әйберләрне аңлап бетерә алмый кызганычка каршы. Күпме әдәбияттан мәхрүм кала, үз туган телендә язылган әйберләрне укый алмаячак төрле әдәби әсәрләрне. Бу әйбердән мәхрүм калачак. Кеше уйлый менә, лучше мин инглиз телен өйрәнәм ди. Ансыз яхшы, өйрәнергә кирәк һичшиксез. Ләкин ансыз булмый инде. Минемчә.
Менә сез әле монда махсус күчендегезме бу якларга, чөнки гимназия сезгә бик якын гына әйме?
Беренче күчкәндә андый фикерем юк иде әле, вакытта әле илеңә чалынган фатир иде, ә күчкәндә инде менә бу фатирга күчтек без, яңарак кына нәкъ шундый фикер белән күчелгән иде. Гимназия якын булсын, балалар үзләре йөрсендә дип, һичшиксез инде. Монда гимназияга үз бәйле булып калдык, һәм һичшиксез бу яктан карадык.
Менә бик кызык шагыштырып карарга, сез укыгандагы гимназиядагы мохит һәм хәзерге мохит ул ничектә булса аерыламы? Татарча укыту буенча, татарлыкка тартылу буенча.
Монда мин хәзер бит бик адекват була алмыйм, чөнки мин ул вакытта бала буларак хәзер әйтә алам. Милли рух бар иде, очрашулар бар иде, бөтен чара, бөтен укыту, бөтен фәннәр татар телендә, безнең рус телендә бер ике фән кергәндер, рус теленнән тыш. Калганы гел татар телендә барды, бөтен фәннәр татар телендә барды. Хәзер мин күрәм бит инде укытучы буларак кына, яки әти-әни буларак кына, әти буларак кына. Бу яктан караганда, Аллага шөкер, гимназиядә хәлләр әйбәт, ләкин монда мәсәлә икенчедә. Балалар һәм ата-аналар. Монда алар әзер түгел. Менә бөтен мәсьәлә шунда, аралашу гимназиядә татар телендә генә бара дип әйтеп булмый. Һәм бу монда мәктәпнең бер гаебе юк. Бу ата-аналарда. Алар махсус моңа каршы киләләр, хәтта кайберләре. Ләкин инде барыбер башка мәктәптә чагыштырганда, тәрбия ягыннан карасак, сөйләм тире ягыннан караганда, гимназияда эшләр әлегә Аллага шөкер.
Каршы киләләр, ләкин шул ук вакытта балаларын шушы гимназияга алып киләләр.
Алып киләләр, чөнки тәрбия яхшы, мохит яхшы.
Аңна бетереп булмый торган әйбер бит инде, карасаң.
Әйе, шулай, әйе, бер. Аларны аңлап була. Алар әйтәләр, менә мохит яхшы, эчмиләр, тортмыйлар, тортталар да әзрәк тарталар, сүгенмиләр, сүгенсәләр дә күпкә әзрәк. Монда кыйнамыйлар, сукмыйлар. Мохит кирәк. Татар мохите кирәк. Теле кирәкме? Ләкин татар мохите татар телсез була алмый. Ул вакытта ул икенче мохит була. Рус мохите, чуваш мохите булырга мөмкин, әгәр чуваш теле булса, башкорт мохите була бит. Ләкин мохитне формалаштыра тел һәм дин, башка әйбер юк монда.
Без бүген Яршалы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда кунакта. Музыкаль тәнәфескә бүленеп алыйк. Моның өчен туган телем дигән җыр сайлап алдык. Резида Вәлиева шигыре, Рифкат Асиков көе, Эмил Җәләлетдинов язмасы.
Сандугачым бал-бал гөлем, нигә моңлы синең телең, нигә болай сайрауларың? Болай сайрауларым, үзәгімні зәмінім. Тавышыңда туған яқның, шишмәләрі шыңлап кетә. Иң яқын кимыңнарымның, әңнәрі шағылып. Яқын киім аңнарымның әңнәрі шағылып өтә. Аңнарымның тәмін білем, бигірек инде яқын көрем, туғандаштыр сені тәмін. Юлдаштар сине телең, минем туған телем белән. Сандуғашым бұл-бұл гүлім, неге мұлы сенің тілің, неге бұлай сайрауларым, өзегімнің зәмінім, неге бұлай сайрауларым, өзегімнің зәмінім.
Өз балаларына ана тілində милли білім, милли тәрбия бир алған халықына келешекке үміт біле қорап яши. Эфирда біздің заман қаһармандары тапшыруы.
Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар белән әңгәмәбез дәвам итә.
Менә бүген ике кызыгыз бар әйбәт. Кызлар тәрбиясе ул барыбер үзенчәлекле, алар күбрәк инде әти ягына тартыла торганнардыр. Кызлар өчен әтиләр күбрәк якын була бит инде. Шул адамнар бала тәрбиясе кем өстендә күбрәк?
Минем фикерем буенча гына инде, Лена Сәйбетер, ират күбрәк барыбер телибезме без моны, теләбезме эштә. Бу нормаль хәл. Һәм мин әйтәм, хәтта киресенчә, ике кеше дә тулысынча яшьтә булганда бу бик нормаль була алмыйдыр. Барыбер, минем фикеремчә, әни күбрәк барыбер гаилә белән шөгыльләнергә тиеш. Күбрәк вакытын бирәк тә бала белән кирәк булганда. Бу бик мөһим мәсьәлә, чөнки әгәр дә без тәрбияне гаиләдә бирмибез икән, ул бар кайдан алачак? Мәктәптән ала, мәктәптән тыш, алачак аны урамда. Урамда булмый икән, өйдә телевизордан, ноутбуктан, сотовый телефоннан алачак. Барыбер кемдә булса тәрбия яшәгә аны. Һәм шушы вакытта инде сорау туа, кем тәрбияләргә тиеш, әгәр дә өйдә әни булмаса. Әни тәрбия бирә, күбрәк әни бирә, ләкин әтинең дә функциясе зур дип саныйм. Мәсәлән, мин кич кайткач, барыбер аралашырга тырышам, ял көннәрендә аралашырга тырышам, булдыралганча инде. Һәм мин өметләнәм инде ихластан, шушы кыска гына арада булса да, ниндидер тәрбия бирәмдер дип өметләнәм инде. Ничек булып карарбыз тагын инде, тормыш күрсәтер. Ләкин бездә тырышлык нәтиҗә инде Аллаһтарга.
Кызларның нинди талантлары бар? Менә сызалар белән бергә бәлки әйберләре пешерә торгансыздыр әйбәт ел көннәрендә. Ул бит тәрбия шуның аша да керә инде.
Кызлар безнең икесе ике төрле. Нурания безнең бик түгел. Ул ярата шигырь сөйләргә, биергә, кешеләр белән аралашучан. Ә Наилә үзе бер төрле. Ул җиңелрәк карый дөньяга. Кызлар белән без китап укырга ярата Нурания, китаплар караштырабыз бергәләп. Ашарга пешергәндә тагын бергә, Наилә дә нәрсәдер булышам дип йөри, Нурания да нәрсәдер булышам дип йөри.
Әңгәмәбезгә Шәйхетдиновларның кызлары кушылып китә. Алар матур әйтеп сөйләргә шигырьләр дә өйрәнеп куйганнар.
Әйдә синең белән танышабыз. Исемең ничек була синең?
Наилә. Нурания.
Наилә, Нурания, сез кайда укыйсыз, кайларга йөрисез, садикка йөрисезме?
Садикка. Мәктәпкә.
Ничәнче сыйныфта укыйсың, Нурания?
Беренче.
Наилә, менә сиңа садикка йөрү күбрәк нәрсә өчен ошый? Нәрсәләрне яратасың сен дә садикта?
Уйнарга.
Яраткан курчагың бармы? Яраткан уенчагың бармы?
Бар. Куя.
Әйдә, берәр шигырың бармы, Нурания? Сөйләп күрсәт әле.
Юк иде безнең чаңга, әти кибеттән алды. Һәм бирде шундый киңәш, шуларсыз алмаш тимеш. Бергә тауга чыгабыз, чиратлашып шуабыз. Беребезгә бик эссе, икенчебез туңабыз. Беребезгә күңелле, беребезгә күңелсез. Болай булмый диябы, бүтәнчә эшләп карый. Аңа да сыңар шаңға, миңа да сыңар шаңға. Аңа да сыңар таяк, миңа да сыңар таяк. Шаңғылы да бір аяк, жаяу бит, икенче аяк. Бір шуап бір егіріп, ерді кеше күлдіріп. Болай болмай диябы, бүтәнчә эшләп карый. Үзе шаңғылар кие, миңа тояклар бирә. Аңа хәзер бик кызык. Китә ул мине үзем. Тиз-тиз шулап-шулап. Юк, дим, булмый болай да. Ярыйсыңа уңай да. Һәм шулай тарткалашып, кайттык ие талашып. Инде икәү чаңгылар. Тағын бір қаралды.
Бек зор рахмет келсін.
Әңгеп мені матур, езілері яқты күләр. Шынды көңелі болға. Құл иге қайтап көргеш, мен әңеге елішам, әне меңа еліша. Бетлері әнін қап қойдар, аққулара ем-емшам. Конфет та керек тұр, құшшақ та керек тұр, шынки мен әңеме құшақыла бағадым.
Бек зор рахмет елсін, Найлы. Мені садиктан нәрселер ошаталар сізге, нәрселер сен ератасын көбірек ашырға?
Бәрәңге, котлет, макарон, тұтқу.
Ең ератқан нәрсе сенің?
Кишер.
Кишер ератасын. Өзегіз үстіресіз мүсін кишерсіз? Бар мы сіздің кишер?
Ауылда.
Эфирде безнең заман каһарманнары тапшырылды. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Әңгәмәдәшләрем Яршылы каласыннан Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновлар.
Бик үзенчәлекле бүген инде берни кадәр онытыла төшкән исемнәр кушкансыз әйбәт. Кемнең тәкъдиме иде шундый исемнәр?
Исемнәрне без уйланып йөрдек тә, соңгы көнгә хәтле исем таба алмадык. Яңадан менә шу кинәт кенә Нурания булып куйды. Ул исемнәрнең мәгънәсе матур. Нурания инде ул нур иясе дигән аңлата. Һәм чынлап та Нуранияны алып кайткачтын, күп кеше өйгә килгәчтен шулай дип әйтә иде. Сезнең өйгә шундый якты, өйгез нурлы дип әйтәләр иде. Ә Найләнең шулай ук исеменең мәгънәсе матур. Ул бүләк, максатына ирешүче дигәнне аңлата. Мәгънәләренә карап сайладык бу исемнәрне.
Менә күреп торам, Фенисия Рулин китабы бар. Аны укысыз ахырысы хәзер әйме?
Кай вакытта вакыт булыштырганда әйе укыштырабыз һәм Фәнисәрен элек тә укыйдыр, бәләкәй чакта да. Ә менә хәзер ул үсә төшкәчтен гел икенче яктан ачыла. Шундый анда истәлекләр, шундый хикәяләр, әсәрләре һәм язу теле бик
җиңел укыла.
Җиңел укыл. Һәрберсен укып чыккачтын, икенчесен башлыйсың, чөнки шуга кызык язылган һәм шундый ышандырып язылган әсәрләре менә. Гел икенче төрле ачтым үземә Фәнисәр роленне.
Димәк, әле китаплар укырга да, татарча китаплар укырга да вакытыгыз кала, әйме?
Қызғанышқа қошып бік сирек, қой вақытта құштырабыз дайы.
Балалар білен?
Балалар білен да оқиыбыз айы. Татар китаплары да оқиыбыз. Көпшілік балалар білен татар китаплары енді.
Бүгін олар жетемі?
Біздің ғойледен шығып әйткенде, ішіні иқтияж бар, китапны олабыз. Хам мен айтырдым, қазір барыбір да татар китапларын оларға мүмкінліклер бар. Біздің шалда турға кейбеті бар, анда әрбір китапын табырға бола, анан соң бар интернет аша таратушылар. Шалда бар мына Рәмиле есімлі қыз, анан бүтін яңа китапларын аларға бола. Қазанға барғаштың енді біз бірінші шетіп Бауманға барабыз да, татар китапларына кіріп, китап жиіп шығабыз. Әйе бейлер, кім үшіндір
бәр? Сезілерлік.
Әйе сезілерлік бейлер, ләкен енді біз олабыз, оларға тұршабыз, чүнкі балалар қызықсын, оларға ұшы китаплар, тыңларға да яратылар.
Гүлнар абай, мені сіздің ішке қойтығалы яңадан, сіз әйттігіз мені білгілі бір робототехника клубы ұйыштырып жібердім деп әйбет. Бұл енді сіздің үстеме шындай іш мі өзіңізге көре? Хәм, не үшін сіз әні ұйыштырып жібереге болдығыз?
Құмман енді қазір үстеме үшті өтіп үш кейленді, бұрысын айткенде. Сегіз елдік ұлаған едік егітлерден жиылып, біздің енді құмман үшінде өз арамызда мәзәк бар. Бізді жиылабыз, бірінші сәлемет, ақылы, нормал деген мұжиклар, шырайындық, ішмейбіз, тартмейбіз, әм сүйершіміз педагогика тұрында. Бұл енді өзі бір анекдот, әм біздің бір оқытушымыз тұр институтта оқыта, педагогика институтта енді, менде мынадай студенттарыма сөйлеймін де, шошақ халде де, мәзе кетіп сөйлеймін де. Бір сегіз ел керек, ойлаған ек енді, мына нәрсе шай алабысың біз мына жамғият үшін, милләт үшін, нендей мына яра оқытабыз, кімдер шли, біреуіз мен институтта оқытар, енді достым шли проектлар жасау бойынша енді инженер. Һәм енді ойладық, айдаңыз мына балалар білеп шлик, балаларға мына шу техник білімін тапшырып, өзіміз білген әйберіне бөлішік өзіміздің білім білен деп. Һәм мына шуннан башланып кеткен бір кішкене ғана іш, енді ол қазір зор бір ішке айланды. Бірінші филиалымыз бар Қазанда, Түбенкамада. Һәм біздің қазір түп миссиямыз, біз қар уақытта ұнатамыз енді. Біздің бұл робототехника һәм инженерия ол көбірек инструмент. Түп біздің һәр келген оқытушыға, администраторға бүтін күші ұнатамыз, бұл біздің барыбір тәрбие. Түп іштің башында тұрады тәрбие. Білім білу білен шұғылдана мәктеп. Ол біздің штур, біз көбірек ұстазлар, наставниклар ұршы еткенде. Хәм екінші функция біз енді біздің білім беруінде. Білім, нендейдір хөнер беру, бұл екінші орында. Бірінші орында бар бір тәрбие тұра. Біз енді мүттенәп үштім, біздің тұрашылықлар ұрқасында егітлер нендейдір тәрбие аларлар. Ғым күшілік нендейдір қиметлерін алып кетерлер, ұзырларына құрмет ету. Шул есептен енді милли яқтан да мені қарайым, біздің, мәселен, орыс егітлері де бар, мәселен, Саша Айбай, аның есімі Саша Абай, менікі Илнар Абай, кімдікідір Айдар Абай, Азат Абай, Владислав Абай, Артем Абай, аларының шушындай құшымшасы бар. Абай, біз отанасы ер, неге Абай, нәрсе ол Абай, біздің аңнатабыз, кім ол Абай, неге ол Абай, һәм неге біздің Абай деп үндәштіребіз. Шушылай тіріп, біз үйретебіз балаларда оларға қарата құрметіне. Міне, менің командырға кетілер, қойбірлерілер менен екі тапқырға кішірек студентлар, әйін бары аларға қарата да Абай деп үндәшем. Шынки көрсетем, аха, Илнар Абай, мәселен, анда нендер Владислав Абайға Абай деп үндәше екен, демек бұл құрметке лайықлы кішідір. Ашарға отырғандарға мәселен бізде аш болсын, бірге болсын, Абайларға бик зор рахмет деп тәмамлайбыз, аш болсын, бірге деп башлайбыз. Қайбір рус милләтіндәге ата-аналар хәтта сұрап еді, бұл нәрсе неге олай сөйлешесіз, сіздер гүл татарша сөйлешесіз ме деп, біз енді аңлатабыз, көбірек біз дәрістерін хешіксіз рус тілін алып барабыз. Ләкен мына шушындай кішкене ғана көзге көрінбей тұрған әйберлер аша татар милләтіне қарата хеш жоғында яхшы қараш оятабыздар. Ол милләтте, башқа милләтлерде, рус тілінде болсын, башқа милләтлер келедер, алар да ойларлар үскеш, қашанда болса, кіші болғаш, бала тез өсе екен ол, әйтерлер, міне татар милләтін сүге башласалар, бірақ қашан, татар тілін бітіребіз деп күрешсәләр таған келешекте, бұл кішілер әйтерлер, қаралы, міне әйтерлер татар милләті нашар деп. Әмін бит білем, міне біздің Марат абай оқытты, Шамил абай оқытты, Фәнил абай оқытты, бұлар бит мені шушындай бірге үйреттілер, шушындай хөнер берділер, шушайтырып өстіріп жіберділер, шушайтырып ярдәм еттілер. Бұл кішілер бит нашар түгел еді. Демек, бүтін татар тілі нашар, татар милләті нашар деп әйтуші кішілер дұрыс түгел деп ойларлар. Мына шундай буферный кішілер де барға келер деп үмітленем мен. Мына бұл да мен бір буын тәрбиеленер, кішкене ғана болса да, ләкин ол барыбір шушыны кішкене кішілерден, ұйышмалардан тұрап айтайын деп жамғият. Татар милләтлері шулай өсер деп үмітленем. Мына шушындай абайлары бар еді, өрнек болардай. Аларға нендер әйберлер сөйлейбіз барыбір, нендер хикмәтле тарихлар сөйләп үткәрергә тырышабыз, шәйләр эчәбез алар белән, походларга йөрибез. Минем үтенәм, мине шушылай торып үзебезнең милләтебезгә нинди файдасы бар ди? Ихластан санам инде.
Моның мисалы да бар, менә бик күп тарихларны укыган бар. Әйтик, сугыш вакытында Ленинградтан һәм инде башка төбәкләрдән шулай татар авылларына ятимнәрне китерәләр бит инде, әйбәт. Һәм алар да әле еллар үткәннән соң да бик узак татарлар турындагы якты, матур истәлекләр сөйли торган булалар әле. Үсеп җиткәннән соң да күбесе кайтып авылларга менә шушы кешеләрне табып, аларга рәхмәтләрен дә җиткерүчеләр бар әле.
Ә мин дә өметләнәм, әйе, шуны шайтырып торалар дип өметләнәм, хишексез. Һәм инде тагын безнең инде әйтергән тум, клуб Джегет дип аталган, Джегет татарча да җибәрсәк, без аны Джегет инде шайтырып уйнадык. Джей Junior Get инглизчә алсак, получать, алу, без монда егетләрне үстерәбез. Һәм безнең татарча да һәрвакыт әйтәмен, без егетләрне үстерәбез. Һәм без хөнәр бирергә тырышабыз. Инструментлар башлау, безнең работа техника ул хәзер бер 4-тән 1 шигына. Калганы кул башлау, нигер программалар ирәнү, менә шундый җигитлек сыйфатларын без хәнәр ашыда тапшырабыз. Ниндидер үзебезнең мисал белән инде төрле-төрле ситуацияларда егитлек нинди була ул? Ул эшләү генә түгел, ул бит инде хатын-кызга мөнәсәбәт, зурларга карата ниндидер хөрмәт, менә шулай берләр аша егитләрне тәрбияләргә тырышабыз инде.
Безнең күз алдына килсен өчен бераз шулай гади иттереп аңлатып күрсәтегез әле, анда менә мәсәлән нәрсәләр эшлисез?
Мәсәлән, инде алабыз фанераны, фанераны кисәбез лобзик белән, өйрәтәбез, нәрсә ул лобзик дип кисәргә кисеп алабыз, аны ниндидер мәсәлән кечкенә генә фонарик яки машинка формасына китерәбез, аннан соң өйрәтәбез электротехниканы, нәрсә ул светодиод, батареечный блок, ток, ничек ул кушыла, аерыла. Аннан соң аны әртеп ябыштырабыз, рушеткені паяд итәбіз әйін паяльниклар білен, һәм келіп шаған вир паделка, мәселен. Міне, шушындай бір, қойып шағында енді программиру білен шоғыланабыз, программируем, нендер ойынлар ясайбыз, мультиклар ясайбыз, мақсус программала, легада жиябыз түрлі механизмларына, өзім технар болға шын, мен көбірек нәқ шында мына аңлатырға тырышам, нәрсе ол шестеренка, нәрсе ол тапшыру передача, повышающий, понижающий передача, яғни тизәйтүче, киметүче тапшырулар, нәрсе ол, ничек алай эшли ол механизмнар. Мы менә шундыйрақ күбірек модульдарды біздің. Зурлақлар белән программирование шөгылданабыз, питомникта аларның оптикасынан башлап, 3D моделирование, компаста эшлибез. Лазер станок бар, шуны менә эшлибез инде. Шундый төрле подъектлар.
Кемдер сезне финанслыйм?
Юк, бу түгәрәк бөтенсә түләүле, ата-аналар түлиләр инде. Ярдәм итүчеләр бар, Аллаһка шөкер, алар кайбер проектларына баралар, Джигет авто дигән мәсәлән проектына, алып баралар, Драйв дигән бер инженерик компания. Анда егетләр белән түләүсез шөгыльләнәбез, анда егетләр картин, багги ясыйлар, шундый менә именно двигательләр өйрәнәләр инде. Калганнары аса түләүле. Походларга йөрибез ничә көннәрендә.
Менә инде миңа калса, хәзер кызлар янына тагын бер егет кирәктер инде сезнең әйбәт. Шушындый тәрбия бирә торган кеше булгач, булыр инде ул, Алла бирсә.
Белмим, мисын. Мисын тормыш итә җыр нәрсә дияр. Гомман инде аңларга кирәк, мин соңрак иләндем. Күпрәк җәмгыять эшендә булдым, хәрәкәттә булдым. Соң иләнелде һәм миңа кызлар күрәсен җитмәгәндер. Мин кызлар көттем һәм миңа Аллаһ тәгалә ике кыз белән әйтте. Мин аны белән бик шат, мин бер кашанда менә андый хәзер интервью бергәндә генә сөйләгән түгел, чынлап та ихластан бик шат минем кызлар булганга, чөнки минем болай да хәзер бүгенге көндә йөздәгән малай бар. Минем шәхсән төркемнәрем бар, минем малайлар җитәрлек, минем командада егетләр генә әйтергә кирәк, менә безнең фәлән егет бар, алар бөтенсә егетләр генә. Мин аның белән бәхетле, минем группада барсы да егетләр, фәлән елыбызлар белән эшлибез. Егет тәрбиясе миңа җитә. Хатын-кыз җитмәгәндер, Аллаһ тәгалә әйткәндер, менә сиңа кызлар. Тагын инде Аллаһ тәгалә бүләк итә икән, мин риза, егет булса да ярый, кыз булса да ярый. Ну, иптәшем инде эшләп торыр диде әлегә. Ну, Аллаһ тәгалә нәрсә дияр, карарбыз.
Безнең заман каһарманнары.
Без бүген Яршалы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда кунакта.
Әле бер карасаң, менә бу татар теле өчен һәм бу милли җанлылык өчен кызларның вазифалары күбрәктер дип
әйтәләр.
Саклау буенча.
Әйе, мин
бу турыда сезләр уйлыйсыз.
Әйе, мин һич кисе нәкъ уйлыйм. Фикеремчә инде ират булырга тиеш җитәкче, гаиләдә ниндидер соңгы кара ираттан булырга тиеш, һәм ләкин әйткәнемчә баланы тирибезме үзебез, теләмибезме, бары тәрбияли әни кеше. Бу инде бездән тормый. Әгәр дә ират иде ята икән, бу бик нормаль күренеш түгел инде. Һәм монда Мин дә шул яктан карыйм. Кызлар, иншалла, мин өметләнәм инде үсеп беткәч тә, кие башкач та безнең милләтебезгә ниндидер хирок дуа кылам мин. Милләтебезгә һәм динебезгә файда китерүчеләр булсыннар иде дип. Бу күтәр дуа кылам, һәм дә шулай итеп тәрбиягә тырышабыз инде. Һичшиксез иратның да роле зур. Ләкин хатын-кыз милләтне күбрәк телне саклаучы, телне, гореф-гадәтләрне бары хатын-кызлардан күбрәк киләдер. 70% хатын-кызлардан.
Әлбәттә, безнең өйдә сөйләшү татарча гына. Мин чиктер туганнарыма, балаларыма русча эндәшә дә алмыйм. Теләсәм дә, менә барып чыкмый эндәшә алмыйм. Балалар белән татарча гына сөйләшәбез. Ләкин кай вакытта инде алар мәктәптән, садиктан кайталар, инде рус сүзләре белән. Мин бер вакытта да уйламаганым, үз балаларыма әйтермен, өйдә русча сөйләшмибез дип әйтермен дип уйламаганым, ләкин андый вакытта килеп җитә икән. Шуңа карамастан, алар теләп сөйләшәләр татарча, чиста сөйләшәләр. Әйе, әлбәттә, милләтнең киләчәге әниләр кулындадыр. Әгәр дә алар яхшы бала тәрбияли алсалар, милләт өчен файдалы булырдай, белемле, тәрбияле, акыллы бала тәрбияли алсалар, бу бик яхшы әлбәттә.
Сезнең дә уйлар туамы күңелдә, мин дә оныкларым белән татарча сөйләшә алырмын микән дигән.
Әлегә хәтле андый фикер туганы юк, мин дә ышанам, безнең балалар татар телен онытмаслар, һәм безнең оныкларыбыз да, оныкларыбызның оныклары да шын татарлар булып, шын татарча сөйләшерләр дип ышанам. Мин моңа 100% ышанам. Алла берсе, Алла берсе.
Менә моның өчен нинди адымнар һәм нәрсәләр эшләргә кирәк дип саныйсыз? Һәм нәрсәләр эшләү сезнең кулдан килә бүгенге көндә?
Без сөйләшәбез гаиләдә саклау турында. Менә гаиләдә саклау белән шөгыльләнә күбрәк хатын-кыз. Ул аның вазифасы. Ә менә дәүләт масштабында шөгыльләнергә тиеш барыбер иратлар. Законнарны кабул итү, ниндидер законнарны үтәлешен тикшерү. Менә бу инде иратның эше. Ягъни ират менә шунда йөрергә тиеш. Әгәр дә без гаиләгә генә кайтарып калдырсак, менә калса узак яшәмәс ул. Әйт, сөйләм теле калыр. Кухня теле дип әйтик. Күпме сакланыр ул? Финнар сөйләшә татар телендә, ләкин бер мәкаләләр юк, китаплар юк, басма юк, киләчәк озакка түгел. Бу инде дәүләт теле түгел. Дәүләт теле түгел икән, киләчәге бик озакка бармас. Шуңа күрә без аны гаиләдә сакларга гына тиеш дип әйтәбез икән, бу озакка бара торган әйбер түгел. Бу һич шиксез алга илтми торган юл, бу милләтнең югалуына китә торган юл. Шуңа күрә әгәр дә миңа министрдан кайбышканда, менә сөйләшегез гаиләгездә, 4 нисәсенгә хатлы дип әйтте, анда хатта нидән дә теге зурлы трибуналардан безнең депутатларыбызмы, министрларымы кемдер анда сөйләде, мин моңа һич килешмим. Кухняга кертәбез икән телне, бу шул димәк озакка түгел. Шуңа күрә
дәрәҗәсе дә, сыйфаты да төшә телнең. Әгәр ул ит телегенә икән, аның дәрәҗәсе дә һәм сыйфаты да төшә телнең. Әгәр дә син химияны укымасаң татарча, әгәр дә син укымасаң биологияны татарча һәм башка фәннәрне, син барыбер телнең бөтен байлыгын белә алмыйсың. Мәктәптә дә булырга тиеш укыту татарча. Без инде шул 90-нчы елларда үстек һәм радиодан тыңлый идек сессияларны инде. Һәм шундай сөйлиләр иде, менә милли университет ачачакбыз, менә милли университет булачак. Минем инде үзем хыялланып һәм соңга хәтле ышанып үстем, мин милли университетта укырмын дип. Әмма ләкин без укып бетердек, милли университет ачылмады, хәзер дә юк. Югары уку йортында да әлбәттә кирәк татарча укытырга. Шулай булганда гына безнең телебез югары сыйфатлы булып сакланып калачак һәм үзенең кулланылуын табачак.
Фәннәрне татар телендә укытмыйча торып, үсеш булмый, тел үсми, тел югалып кына барачак. Ул үсмәячәк. Развитие дигән әйбер булмаячак, гомумән үсеш була алмаячак. Һәм нәрсә эшләргә кирәк? Гаиләдән башларга кирәк. Һичшиксез гаиләдә. Кем нәрсә эшләй ала, ул гаиләдән сөйләшә ала. Шәхсән мин кибеткә чыккач, таныйммы кассерны, таныймыйммы, тырышам, һәр вакытта түгел, урамда сөйләшергә татар телендә. Һәм килеп чыга эндәшкәндә 70 булмаса 60%-та миңа җавап бирәләр татар телендә. Аңламаган кеше ә дип әйтә, мин аңлыйм, сез шунда күчәм, шунда күчәм рус телендә. Ләкин тырышам, башлыгы һәр вакытта да Чаллыда, Казанда, районнарда йөргәндә инде һичшиксез инде анда татар телендә. Һәм җавап бирәләр. Площадкада сөйләшергә, кайбер шанда урамга чыгасың, балам белән татар телендә сөйләшәсең, кырыйда әтиләр, әниләр сөйләшә рус телендә. Бар, 5 минут сөйләшәсең, 10 минут, 15 минутта теге кешеләр улам ди башлый, кызым ди башлый, бир-эки татар сөзү кыстыра башлый. Анан соң карайсың, ул гомумән әйбәт сөйләшә икән татар телендә. Менә бу ниндидер мискенлекме, белмим, куркулыкмы, аңламаумы. Ләкин шәйтәрәп әкрен-әкрен генә мохит арта. Булдыралганча кем нәрсә эшли ала инде, ниндидер фон тудырырга. Мин вакыт-вакыт, мәсәлән, музыка кушылганда үтеп китә машиналар. Татарша уйныйм. Кайбирсына кычкыртып яшьләр үтеп китә. Кайбирлар ачуланалар аны. Мин улакта сөйләм. Барыбер бу бит фон. Ниндидер фон. Вакыт-вакыт мин дә теге тәрәзәне төшереп кычкыртып йөрмим әлбәттә инде. Но вакыт-вакыт мин аны төшерәм күз тәрәзәне һәм шушының белән дә ниндидер фон кертергә тырышам. Барыбер колакка керә бит. Мәктәп укытучылары, директорлары, завучлар, рус мәктәпләрендә дә мәсәлән әгәр эшли икән, кушарга татар музыкасын. Җыелыш алдыннан, ниндидер чара барганда, лагерьлар вакытында бу бер нәрсә дә тормый. Без үзебез шулай эшлибез. Һичшиксез бер рус музыкасы куябыз. Ләкин без шәхсән сайлап отырган нинди музыка куярга, анда ул мәгънәле булуын тырышам инде. Һәм һичшиксез мин аны татар музыкасын 100% мин аны кертәм. Бу теге ялсыту, ялсына күбрәге, ләкин нинди генә чара үткәрсәк тә, мастер-классларга җыябыз икән, безнең анда тора татар плейлисты. Менә шушы әйберләрдән. Кем уйлап карасаң, һәр кешедә бу әйберне эшли ала. Һәр вакытта без нәрсә эшлибез. Әтиени буларак без барабыз икән, хәтта без үзебез укытучы булмасак та, әтиени буларак җыелышларга баргач та, без бу әйберләрне тәкъдим итә алабыз. Карагызлар, әйдәгез нәрсә әйбер эшлик. Әйдәгез татар музыкасы куйыйк. Әйдәгез татар шигырьләрен куйыйк. Менә шушында әйберләрне кертергә була. Дәүләт масштабында инде безнең уровень түгел, кем нәрсә эшли ала, анда инде һәр кеше үзе карый. Әлбәттә, фикерләр бар, нишләргә кирәктер дип, ну, ул күбрәк бу шайберләр уйларга кирәк, кем нәрсә үзе эшли ала. Мин инде менә шул җигеттә үзе тырышкан шашлыйм. Институтта аңа там бу әйберләрне, студентларда бу тема кагышлы булганда, обязательно күтәрәм бу темаларны, сөйләшәм бу темаларга, милли темаларга сөйләшеп алам. Хәтта мин гел техник фән укытсам да, булдырылганча инде менә шулай торып тырышабыз инде. Вакыт-вакыт дуслар белән җыешканда бу темаларны күтәрәбез. Барыбер бу теманы ныгытырга кирәк. Ниндидер фикерләр алар тураларга тиеш. Милләтебезне саклау турында, сөйләшергә булган машина турында, белмим анда, доллар турында, мәктәпнең ишек алды турында, ә бу милләт турында сөйләшергә. Без һәрвакытта да күрешкәндә милләт темасын күтәреп алабыз. Кирәксә дә кирәкмәсә дә. Просто бу тема сакланса җәелсен өчен.
Бик зур рәхмәт яусын сезгә фикерләрегез өчен һәм тапшыруда катнашкан өчен. Алга таба да чынлыкта сезнең үзегезгә һәм инде гаиләгезгә иминлек, тынычлык, уңышлар теләп калабыз.
Амин, рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Яршылы шәһәрендә яшәүче Лилия һәм Илнар Шәйхетдиновларда кунакта булдык. Без аларга имин, бәхетле тормыш, ныклы сәламәтлек телибез. Балаларының уңышларына сөенеп, аларның игелеген күреп яшәргә язсын. Гаиләдә аларга салынган милли тәрбия, туган телгә карата мәхәббәт орлыклары эссез югалмасын. Бүгенге тапшыруны эфир өчен авторы Роил Садыр әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсе Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармыйк, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.